Iubită biserică, haideți să deschidem cuvântul Domnului în Noul Testament. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, începând cu versetul 1, vom citi un întreg capitol. Dar nu sunt multe versete, doar 10, așa că va fi o citire scurtă și cu maximă atenție. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1, începând cu versetul 1, pagina 1158. Haideți să ascultăm cu atenție acest cuvânt. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Avem un Dumnezeu mare, fraților. Glorie Domnului! În data de 14 februarie, dacă vă uitați pe fereastră afară, este o zi de primăvară. Nu știu sigur să vă spun, n-am verificat câte grade sunt afară, dar cert este că sunt multe grade afară. Puteți să mergeți liniștiți acasă, nu bate vântul, nu bate ploaia, nu este înghețat, este bine, este cald, dăm mai căldura mai la încet, ne gândim și la facturile de la gaz. Suntem niște oameni fericiți, slavă Domnului! Veneam săptămâna aceasta din nordul Moldovei, am traversat munții și în sus, în vârful munților, când mergeam cu mașina, ningea atât de strașnic, încât gândeam că n-am să pot să traversez și să ajung cu bine acasă. Nici aproape că nu se vedea pădurea de pe șosea, pădurea fiind foarte aproape de șosea, atâta de puternic ningea. E bine, am trecut munții și am ajuns la câmpie și la câmpie era primăvară. Ghiocei, foarte frumos. Nu mi-aduc aminte când să fi fost atâta de frumos în mijlocul iernii, februarie. Fratele păstor Eusebiu ne citea ce Dumnezeu măreț avem, cum întreaga natură îl laudă pe Domnul, cum tot ce are viață, tot ce mișcă, tot ce este în ființă, îi dă glorie lui Dumnezeu. Ba mai mult, chiar lumea nevăzută, lumea pe care noi nu o vedem, îngerii cu miliardele lor de îngeri îi dau glorie lui Dumnezeu. Eu vă întreb de ce? Pentru că Dumnezeul nostru merită toată gloria, toată cinstea și toată mărirea, amin? Este un Dumnezeu care merită, este vrednic de închinare, este vrednic de adorare, este un Dumnezeu maiestos în sfințenie, este un Dumnezeu strălucitor în gloria sa. Fraților, dacă așa este Dumnezeul nostru, dacă este un Dumnezeu maiestos, că este un Dumnezeu sfânt, glorios, strălucitor, vreau să vă întreb, cum trebuie să fim noi, biserica Lui? Cum trebuie să fim noi? De câte ori ne punem întrebarea, cum mai ești frate? Cum o mai duci? Și resimțim așa un oftat, abia ne mai tărâim, frate. Vai de noi! Și pe linia punctată completați dumneavoastră. Există o neconcordanță foarte mare, o discrepanță. Noi spunem aici și proclamăm ce Dumnezeu mare avem. Și în timp ce Dumnezeu este mare, noi, biserica Lui, suntem mult, mult, mult prea mici. Ba mai mult. Ne spune cuvântul Domnului că în timp ce Dumnezeu este mare, unii se poartă și trăiesc într-un așa fel încât calea adevărului este vorbită de rău. Ba mai mult, spune în Filipeni apostolul Pavel că unii care sunt parte din biserică au ajuns să se poarte ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. O, ce discrepanță atât de mare, foarte mare! Dumnezeul nostru măreț și biserica... Biserica, fraților, potrivit textului, celor 10 versete pe care le-am citit în această dimineață, Biserica Tesalonicenilor, când s-a uitat Pavel la această biserică, Pavel era plin de bucurie. Pavel a găsit în biserica din Tesalonic motiv să-L laude pe Dumnezeu. Uitați-vă ce spune versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, biserica din Tesalonic. Vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Uitați-vă pe Pavel, este entuziasmat de biserica din Tesalonic. Este drept că altă biserică, biserica din Corint, la un moment dat i-a produs neplăcere. Dar biserica din Tesalonic a produs motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbim pe scurt despre faptul că biserica trebuie să fie motiv de laudă. Biserica trebuie să fie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă pe parcursul istoriei creștinismului. Biserica a fost motiv de ceartă. Biserica a fost motiv de înavuțire, de îmbogățire pentru unii. Biserica a fost motiv de autoafirmare. Biserica a fost motiv de ură, motiv de concurență, motiv de război, de crimă. Pentru unii biserica a fost motiv de poticnire, pentru alții biserica a fost un motiv de blamă la adresa lui Dumnezeu. Fraților, biserica este chemată să fie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Să ne binecuvinteze Domnul la lucrul acesta. De ce spune, spre exemplu, Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, în cartea pe care el o scrie, epistola pe care el o scrie, spune așa: dar voi, preiubiților, versetul 20, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă. De ce? Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Iuda, de ce? De ce să ne întărim? De ce să ne rugăm? De ce să-L așteptăm pe Domnul? De ce să ne iubim? Versetul 24. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, atenție, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin! De ce să fie biserica puternică? Ca să fie un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și culeagă toată gloria din biserica Poarta Cerului, toată cinstea, și biserica Poarta Cerului să funcționeze ca un reflector care să arate spre Domnul Iisus Hristos, spre Dumnezeu Tatăl. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Ioan Botezătorul: eu trebuie să mă micșorez. Dar de ce? Pentru ca mare, din toată lucrarea mea, spunea Ioan Botezătorul, glorios, strălucitor și evident, să fie Fiul lui Dumnezeu, să fie Mesia, Iisus Hristos. Deci, fraților, vreau să spun în această dimineață această afirmație bazată pe cuvântul Domnului. Corul, slujitorii, tinerii, copiii, frații care au familii, frații în vârstă, cu toții, trebuie să formăm o biserică care să fie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Este responsabilitatea noastră. Fraților, ca biserica să fie biserică, Domnul a lucrat și și-a făcut partea Lui. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și a dat viața pentru noi. A purtat păcatele noastre ale tuturora. Hristos a înviat și șa de la dreapta lui Dumnezeu și El lucrează. Ca să ce? Potrivit epistolei lui Pavel, ca să prezinte biserica cum? Desăvârșită, fără pată, fără zbârcitură, fără riduri sau altceva de felul acesta. Să prezinte o biserică desăvârșită, un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ca biserica lui să fie motiv de ceartă, nu vrea ca biserica lui să fie motiv de poticnire, de autoafirmare, de îmbogățire, de speculație și așa mai departe, ci să fie motiv de laudă la adresa lui. Dar, fraților, biserica are componenta divină de care, atenție, Dumnezeu s-a achitat 100%, componenta divină. Dar biserica nu are doar o componentă divină, ci are și o componentă umană, trist în multe situații, dar are și o componentă umană. Mi-ar fi plăcut să fie doar componenta divină. Noi am fi stat, iacă, așa, și am fi zis, na, Doamne, acum lucrează Tu, că noi stăm. Dar biserica are componentă umană. Ca biserica să fie motiv de laudă, Dumnezeu s-a achitat 100% de componența sa, de contribuția sa. Acum vreau să punem întrebarea, fraților, care trebuie să fie contribuția noastră? Ca biserica să fie motiv de laudă, Hristos, Dumnezeu s-a achitat de contribuția sa. Care trebuie să fie contribuția noastră? Ca biserica să fie motiv de laudă. Știți ce îmi doresc? Pentru întreaga biserică a Domnului și mai cu seamă pentru biserica Poarta Cerului, să fie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dar pentru asta îmi dau seama că eu trebuie să fac ceva. Trebuie să contribui cu ceva. Că o biserică sfântă, o biserică motiv de laudă, nu se naște doar cu o contribuție divină, ci trebuie contribuția aceasta divină să treacă prin partea umană. Și spun, fraților, uitându-ne în cuvântul Domnului, în mod special la versetul 3, versetul 3 ne arată care trebuie să fie contribuția noastră. Și în primul rând, contribuția noastră trebuie să fie o credință care lucrează. Asta trebuie să fie prima noastră contribuție. O credință care lucrează. Uitați-vă ce spune versetul 3. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl de lucrarea credinței voastre. O credință au mulți. Inactivă, leneșă, leșinată, o credință teoretică, doar verbalizată, o credință doar declarativă. Dar uitați-vă, Pavel mulțumește pentru biserica din Tesalonic înaintea lui Dumnezeu. De ce? Își aduce aminte că credința lor nu este una inactivă, nu este una cimentată, nu este una moartă, ci este o credință care lucrează, o credință care face, o credință care muncește, o credință care contribuie, o credință activă. Să ne binecuvinteze Domnul pe toți cu o credință care lucrează. Ce înseamnă asta, fraților? Cum ziceam, mulți au credințe, dar credințe inactive. O biserică motiv de laudă are în componența sa credincioși care au o credință ce lucrează. Cum vine credința aceasta care lucrează? Spune cuvântul Domnului, versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită, nu numai cu vorbe, lucru necesar, dar nu doar cu atâta, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. În urma unei astfel de predicări, știți ce s-a născut în inima tesalonicenilor? Nu o credință teoretică, nu o credință letargică, leșinată, îngăduiți-mi să spun asta, nu o credință obosită, ci o credință care lucrează, o credință puternică. Uitați-vă, legătura dintre o predicare puternică, legătura cu o credință ce lucrează. Bine spunea fratele la timpul de rugăciune, fraților, rugați-vă ca de fiecare dată predicarea Evangheliei să fie făcută cu putere, cu Duhul Sfânt, cu multă îndrăzneală. Asta va produce o credință care lucrează. De asemenea, o predicare slabă, o predicare lumească, nebiblică, fără inspirația Duhului Sfânt și fără putere, fără îndrăzneală, ci de frica oamenilor și autorităților, ce fel de credință va produce? Imaginați-vă o predicare doar cu vorbe, fără impactul Duhului Sfânt. Cum vor trăi oamenii în timpul săptămânii? Cum vor trece peste ispite, încercări, necazuri? În biserica din Tesalonic s-a predicat o evanghelie curată, însoțită de autoritatea Duhului Sfânt. Lucrul acesta a generat în ei o credință care lucra. Uitați-vă, Spune cuvântul Domnului, versetul 6. Voi înși vă ați călcat pe urmele mele, zice apostolul Pavel, și pe urmele Domnului, întrucât ați primit acest cuvânt. În multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Ați primit cuvântul. A fost o predicare autentică. Dar dacă veți citi, spre exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, acolo unde Pavel se duce în Tesalonic și predică, unii oameni n-au crezut în predicarea sa. N-au crezut. Unii au ales să nu asculte cuvântul. Versetul 4, de altfel, și spune lucrul acesta. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Voi ați ales să ascultați de predicarea Evangheliei. Voi ați ales să plecați urechea și să primiți cuvântul acesta. Nu este de ajuns doar o predicare plină de Duhul Sfânt, plină de putere, cu îndrăzneală. Este nevoie și de ascultare. Și mă rog pentru toți aceia care sunt parte din Biserica Poarta Cerului și prezenți în dimineața aceasta, Domnul să lase un duh de ascultare, chiar și pentru cei care ne urmăresc pe internet. La ce folos să avem un mesaj cu acuratețe 100%, dacă pe ureche intră și pe cealaltă iasă și nu rămâne nimic între cele două urechi? Nu folosește la nimic? O credință care lucrează este credința inspirată din cuvânt, o credință asumată, primit cuvântul acela în inimă. Dragul meu, dacă în dimineața aceasta te surprinde cercetarea Duhului Sfânt slab în credință, slab în credință, te sfătuiesc să te conectezi cât mai mult la cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, numai în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu vine credința. Atâta vreme cât noi ne lăsăm străpunși de cuvântul lui Dumnezeu, credința în noi va crește și va fi o credință care lucrează. Lucru care s-a și dovedit în viața lor. Versetul 7, așa că, cu alte cuvinte, rezultatul predicării și al ascultării a fost acesta. Ați ajuns o pildă, un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a resunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Glorie Domnului! Fraților, ce biserică eficientă și plină de impact! Vestea despre credința voastră s-a auzit pretutindeni. Noi nu avem nevoie să mai vorbim despre ea. Dăm numai slavă lui Dumnezeu, versetul 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că sunteți oameni credincioși și nu doar la nivel declarativ. Nu doar la nivel de cântare, ci sunteți credincioși în fapte, credința voastră lucrează. Și aici îngăduiți-mi să mergem în Iacov. Iacov, capitolul 2, versetul 14 în jos. Frații mei, spune Iacov, ce folosește cuiva să spună, să declare că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și începe să dea un exemplu. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? La ce ar folosi o credință de felul acesta? Nu folosește la nimic. Se duc oamenii aceștia goi și flămânzi în lume și zice, măi, eu m-am dus la oamenii ăștia, am cerut ajutor, am cerut sprijin, dar mi-au zis doar Domnul să te binecuvinteze. Asta poate să facă oricine. De câte ori oamenii nu se duc și bat pe la diferite uși? Lasă că se rezolvă. Fii tu numai liniștit. Problema ta se va rezolva. Și nu se întâmplă nimic. Probabil că ați fost pe la ghișee, pe la... Nicio problemă. Sesizarea dumneavoastră a fost luată în considerare. Și nu se întâmplă nimic. Uitați-vă, versetul 17. Tot așa. Și credința, dacă n-are fapte, dacă nu lucrează, este moartă în ea însăși. Versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Și bine faci, dar și dracii cred. Puncte, puncte. Și se înfioară. Nu lucrează potrivit acestei credințe. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, zice despre Avram. Prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Mă duc în versetul 26 și citesc o afirmație care ne străpunge inima. După cum trupul fără duh este mort, Tot așa, și credința fără fapte este moartă. Cine are o credință care nu lucrează, care șomează, care e trasă pe partea dreaptă, are o credință moartă. Însă cine are o credință care se aplică în viața de zi cu zi, are o credință care lucrează, un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Vă rog, citiți acasă Evrei, capitolul 11. Vă rog frumos să luați un pix, un creion, ceva în mână și veți citi versetele de acolo, prin credință. Veți vedea credință plus fapte, prin credință a făcut, prin credință Abel a adus o jertfă. A avut credință, drept urmare credința lui a lucrat și el a adus o jertfă. Prin credință Noe ce a făcut? A construit, a făcut ceva. Eu te întreb, dragul meu, credința ta ce face? Ce realizează credința ta în viața ta? Ce realizează credința ta în viața bisericii? Credința ta este un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu? Dacă nu, în dimineața aceasta, fraților, avem oportunitatea să ne punem după dreptarul Evangheliei, al cuvântului lui Dumnezeu. Avem oportunitatea ca viața noastră să devină un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, trăind o credință autentică. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. În al doilea rând, uitați-vă, versetul 3 spune al doilea lucru cu care noi trebuie să contribuim la o biserică, să fie motiv de laudă. Lucrarea credinței voastre și osteniala dragostei voastre. Osteniala dragostei voastre. Nu doar dragoste, ci o dragoste care se ostenește. Nu o dragoste sentimentalistă. Îl văd pe fratele, măi, așa mi-e de drag de el să-l iubesc. Când îl vezi, îți vine să-l iubești, îți vine să zâmbești. Te duci parcă din instinct să dai mâna cu el, ți-i drag de el. Asta e bine, e bine să fie. Dar uitați-vă ce sesizează Pavel la cei din Tesalonic. O dragoste care se ostenește, o dragoste care transpiră, o dragoste care se chinuie, o dragoste care își dă toate silințele, cum spunea fratele nostru Andrei, care se jertfește. Nu o dragoste facilă, mi-e ușor să vă iubesc. O dragoste care se ostenește. Îngăduiți-mi să vă spun, potrivit textului pe care îl studiem în dimineața aceasta, persoanele pe care îți vine cel mai greu să le iubești, știți care sunt? Persoanele aflate în autoritate. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Versetul 6. Am vestit Evanghelia. Versetul 5, versetul 6. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. N-a fost ușor? Pavel s-a dus și a vestit Evanghelia și oamenii aceștia au trebuit să-l iubească pe Pavel. Pavel vinea și le zicea un lucru care avea să le răstoarne peste cap întreaga viață. Avea să le schimbe, vestirea Evangheliei să le schimbe în mod total cursul vieții. Ba chiar Pavel a fost prigonit, credincioși, uitați-vă ce spune acolo, au primit Evanghelia în multe necazuri. Multă dragoste trebuiau să aibă pentru Pavel. Ați călcat pe urmele mele, spune apostolul Pavel, m-ați iubit. Bisericile care nu sunt motiv de laudă, sunt motiv de poticnire, sunt motiv de ceartă, motiv de controversă. Le lipsește dragostea care se ostenește. Credincioșilor le este greu să iubească pe ceea care le spune, frate, ai păcătuit și trebuie să-ți corectezi viața, trebuie să fii pus sub disciplină, trebuie să te luăm în observare, trebuie să îți modifici viața. Fraților, motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu este biserica care se ostenește să iubească. Nu-i vine ușor. Uitați-vă, versetul 9 continuă și spune, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut. Credincioșii din prejur au văzut un lucru, au remarcat ce primire cei din Tesalonic le-au făcut lui Pavel, lui Silvan, lui Timotei, cât de mult i-a iubit. Când Pavel, imaginați-vă următoarea scenă, când Pavel, Silvan și Timotei au intrat în biserica tesalonicenilor, cei din Tesalonic n-au stat așa. Pace. Bine ați venit, stați jos. Toți credincioșii din Macedonia și Ahaia povesteau ce primire. Oare ce primire le-ar fi făcut? Tot stau să mă gândesc, cu fanfară, cu banner, cu... cum i-o fi primit oamenii ăștia? De cei din Macedonia și Ahaia povesteau. Zice, frate, stai să-ți povestesc ceva. Biserica din Tesalonic, măi, le-au făcut o primire lui Pavel și lui Timotei, ceva grozav, ceva deosebit. Li s-a dus vestea. Ar fi avut cei din Tesalonic motive să-l blameze pe Pavel? Cu siguranță. Pe Timotei ar fi avut motive. Dar ei s-au străduit în dragostea lor, s-au ostenit. Să ne binecuvinteze Domnul pe toți cu o dragoste care se ostenește. Spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are motiv, are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Zice Pavel în Coloseni, știu, aveți motive să țineți mânie. Ai dreptate, frate, ai dreptate să fii supărat pe el. Ai dreptate, știu că ți-a greșit. Dar zice Pavel aici, ostenește-te în dragostea ta, muncește-te în dragostea ta și iubește-l pe fratele, iubește-o pe sora, să ai o dragoste care se ostenește. Cine are o dragoste care se ostenește? Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, aceeași epistolă, capitolul 3, versetul 12. Nu numai că se osteneau, uitați-vă ce le dorește Pavel. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult, să vă osteniți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Când se întâmplă osteneala asta a dragostei, versetul 13 arată efectele. Ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. În urma unei dragoste ce se ostenește, spune cuvântul Domnului, inima se întărește, în sensul că se fundamentează bine. Sfințenia coboară în inima aceea. Așa spune aici, vi se întărește inimile, sunteți fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și l-așteptați pe Domnul. Când? Când dragostea între voi crește. Frații mei, în biserica în care există doar slujire, sub orice formă am considera-o noi, dar nu există dragoste care se muncește, uitați-vă că nu există bucurie, nu există motiv de laudă. Știți care este motivul meu de laudă pentru Biserica Poarta Cerului? Și știți care, cred, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie motivele noastre de laudă, în primul rând? Faptul că nu ne scoatem ochii unul altuia. Asta e motiv de laudă. Faptul că nu băgăm cuțitul pe la spate. Faptul că ne iubim. Există dragoste între noi, nu ușor, ne ostenim. Ne rugăm unii pentru alții, ne purtăm poverile. Ăsta este motiv de laudă, glorie Domnului. Nu ți este frică, rușine să vii, să te descoperi înaintea Domnului, să plângi, să te rogi, să-ți aduci cauzele înaintea Domnului. Sunt motive de laudă, slujirea, cântarea, predicarea și așa mai departe. Dar adevăratul motiv trebuie să fie în dragostea noastră, să ne binecuvinteze Domnul pe toți, cu o dragoste care se ostenește. În al treilea rând, pentru că asta... aici ne conduce cuvântul Domnului. Versetul 3 ne zice, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței, o credință care lucrează, de osteneala dragostei, o dragoste care se ostenește, și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. O nădejde nu slabă, o nădejde nu purtată de vânt încoace și încolo ca o frunză, ci o nădejde tare. O nădejde care nu stă în picioare datorită cursului leu-dolar, leu-euro. O nădejde care nu stă tare datorită analizelor medicale, datorită salariului, datorită vremii de afară, ci o nădejde care stă tare bazată în cuvântul lui Dumnezeu și în persoana Domnului Iisus Hristos. Fraților, atunci când ne bazăm credința noastră, nădejdea noastră pe lucrurile care se văd, suflă vântul, cade floarea tinereții, floarea sănătății, floarea prosperității și cu ce rămânem? Uitați-vă, credincioși cocoșați, privitori spre pământ, aduși cu umeri în față, care abia se târie pe pământul acesta, sunt motiv de întristare. Nu-i așa că ne întristează? Când vedeți câte un frate trist și supărat? Când îl vedeți negru la față? Nu se poate bucura. Nu poate cânta, nu-l poate lăuda pe Domnul. E năcăjit, îl doare. Motiv de întristare și pentru noi. Dar ce motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu reprezintă o mare de oameni, o adunare de oameni care îi dau slavă lui Dumnezeu, puternic fundamentați în nădejde. Orice ce s-ar întâmpla, fie că trăim, fie că murim, fie că suntem sănătoși sau bolnavi, avuți sau nu, prosperi sau nu, suntem puternic fundamentați pe nădejdea noastră. Avem nădejde. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut. Cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu. Ce credință puternică să abandonezi idolii și să te întorci la Dumnezeu. Să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și versetul 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Ce nădejde puternică! Vreau să te întreb în dimineața aceasta. Dragul meu, cum este nădejdea ta? Este tare? Vreau să fii responsabil în dimineața aceasta și să înțelegi. Biserica este motiv de laudă, datorită implicării lui Dumnezeu, dar și datorită contribuției tale. Existi pe pământul acesta. Ai fost inclus în biserica aceasta. Ești inclus în biserica în care ești. Ca să aduci un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Să creezi din biserica în care stai o biserică de așa manieră încât numele lui Dumnezeu să fie lăudat. Acum vreau să te întreb, ai contribuit? Sau doar ai avut așteptări? Doar poate ai criticat, ai arătat cu degetul, ai avut pretenții de la alții? Pavel vine să spună, mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, v-ați adus contribuția voastră. Ați avut o credință care lucrează. Ați avut o dragoste care se ostenește. Ați avut o nădejde care este tare. Cum este credința ta? Cum este dragostea ta? Cum este nădejdea ta? Fraților, Biserica Poarta Cerului a fost chemată de Dumnezeu să fie un motiv de laudă. Aduceți-vă aminte că Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Dar acum rămân acestea trei. Credința care lucrează, nădejdea care este tare și dragostea care se ostenește. Așa să ne binecuvinteze Domnul să fim. Să ne aducem fiecare dintre noi contribuția aceasta, mai mult decât o contribuție financiară, mai mult decât o contribuție fizică, să aducem o contribuție spirituală. Și Biserica Poarta Cerului, așa cum și-a declarat dictonul în anul acesta, se va întări în Domnul. O biserică întărită în Domnul este motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, fraților. Și în finalul acestui program, haideți să venim și să-L rugăm pe Domnul să binecuvinteze Biserica Poarta Cerului, să fie motiv de laudă, să pună Domnul ziduri în jurul bisericii noastre, să o protejeze. Să nu fie motiv de ceartă, să nu fie motiv de poticnire, să nu fie motiv de concurență, să nu fie motiv de îmbogățire, de speculație, ci să fie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Haideți să-L rugăm pe Domnul să ne înțelepțească și să ne dea puterea, fiecare dintre noi, să ne aducem contribuția la această biserică, pentru ca numele Domnului să fie binecuvântat. Haideți cu toții să ne rugăm înaintea Domnului.